Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Text as Data, A New Framework for Machine Learning and the Social Sciences ay isang aklat na metodolohikal ni na Justin Grimmer, Margaret E. Roberts at Brandon M. Stewart. Nakatuon ito sa paggamit ng malalaking koleksyon ng teksto tulad ng mga post sa social media, balita, dokumento ng gobyerno, mensahe at archive. Bilang ebidensiya sa pag-aaral ng lipunan. Hindi ito simpleng manual ng coding o listahan ng mga algorithm. Sa halip, ipinapakita nito kung paano dapat magsimula ang pagsusuri sa malinaw na tanong tungkol sa tao, institusyon, politika o iba pang penomenang panlipunan. Iniugnay ng aklat ang machine learning sa maingat na disenyo ng pananaliksik upang hindi mapagkamalan ang mabilis na pagproseso ng teksto bilang automatikong makabuluhang kaalaman. Inayos ang talakayan sa 5 gawain: representasyon, pagtuklas, pagsukat, prediksyon, at sanhi at bunga. Sa ganitong balangkas, nagiging mas malinaw kung anong pamamaraan ang angkop, ano ang dapat patunayan, at saan nananatili ang limitasyon ng datos at interpretasyon ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 5 gawaing panlipunan ang mas mahalaga kaysa simpleng pagpili ng algorithm. Sentral sa aklat ang pag-aayos ng text analysis ayon sa layunin ng pananaliksik, sa halip na ayon lamang sa technical na uri ng algorithm, 5 pangunahing gawain ang inilalatag. Una, ang representasyon o ang pagbuo ng anyong maaring suriin ng computer mula sa mga salita at dokumento. Ikalawa, ang pagtuklas, kung saan hinahanap ang mga dating hindi malinaw na tema, grupo o padron. Ikatlo, ang pagsukat o pagtantya ng konseptong mahalaga sa isang tanong sa agham panlipunan. Ikaapat, ang prediksyon, kung saan sinusuri kung gaano kahusay mahuhulaan ang isang resulta gamit ang teksto. Ikalima, ang sanhi at bunga na nagtatanong kung may epekto ang isang paggamot, pangyayari o patakaran sa nilalaman o kinalabasan ng teksto. Mahalaga ang ayos na ito dahil maaring pareho ang gamit na teknik sa magkaibang layunin, ngunit magkaiba ang pamantayan ng tagumpay. Halimbawa, ang modelong mahusay mag-uri ng mga dokumento ay hindi automatikong sapat upang makapagpatunay ng sanhi at bunga sa pagtuon sa gawain. Iniwasan ng mambabasa ang karaniwang pagkakamali na pumili muna ng uso o madaling gamitin na tool, bago pa malinaw kung anong tanong ang sasagutin at anong ebidensya ang kailangan. Ikalawa, ang representasyon ng teksto ay isang desisyong teoretikal, hindi neutral na paghahanda ng datos, ipinapakita ng text as data, na ang teksto ay hindi agad handang maging datos. Bago suriin ang libo-libong dokumento, kailangang magpasya ang mananaliksik kung ano ang dokumento, anong bahagi ng wika ang mahalaga, at anong anyo ng teksto ang kumakatawan sa konseptong pinag-aaralan. Maaring bilangin ang mga salita, gamitin ang mga parirala, o gumawa ng mas masalimuot na representasyon, ngunit ang bawat pagpili ay may naiiwang impormasyon at may nabubuong pagpapalagay. Kung ang layunin ay masukat ang pagbanggit sa isang usaping pampubliko, maaring kapaki-pakinabang ang mga salitang madalas lumitaw. Kung ang layunin naman ay unawain ang posisyon o kahulugan sa konteksto, maaring kulang ang simpleng bilang ng salita. Dahil dito, hindi dapat ituring ang paglilinis ng datos, pag-aalis ng salita, at paghiwa-hiwalay ng dokumento bilang puro technical na hakbang. Nakaapekto ang mga ito sa magiging konklusyon. Binibigyang diin ng aklat ang pagbalik sa orihinal na teksto at paggamit ng kaalaman sa paksa upang masuri kung may saysay ang representasyong ginawa. Ang computer ay nakakakita ng padron sa sukat na mahirap gawin ng mano-mano. Ngunit ang mananaliksik pa rin ang kailangang magpaliwanag kung ang padron ay tumutugma sa konseptong panlipunan. Ikatlo, magkaiba ang pagtuklas ng mga tema at ang wastong pagsukat ng isang konsepto. Mahalagang ambag ng aklat ang malinaw na paghihiwalay ng discovery at measurement. Sa pagtuklas, maaring gumamit ng mga paraang naghahanap ng hindi inaasahang istruktura sa malaking koleksyon ng teksto. Kapaki-pakinabang ito kapag hindi pa sapat ang kaalaman tungkol sa mga temang umiiral sa datos, o kapag nais makita ang mga ugnayang hindi agad napapansin sa pagbabasa ng iilang dokumento. Ngunit ang natuklasang padron ay hindi pa kaagad isang maasahang sukatan. Para maging pagsukat, kailangang malinaw kung anong konsepto ang gustong tantiyahin, paano ito makikilala sa teksto, at gaano kalaki ang kamalian ng ginawang pagtataya. Halimbawa, ang isang pangkat ng magkakaugnay na salita ay maaaring mukhang tumutukoy sa isang issue, pero maaari rin itong magpahiwatig ng magkaibang kahulugan depende sa panahon, nagsasalita, o sitwasyon. Kaya kailangan ang pagpapatunay gamit ang pagbasa, paglabel ng tao, paghahambing sa ibang datos, at pagsusuri kung pare-pareho ang kahulugan sa iba't ibang bahagi ng corpus. Mahalaga ito sa mga pag-aaral ng pampublikong usapan, komunikasyon at politika, kung saan madaling mabigyan ng sobrang tiwala ang automatikong resulta. Ang pangunahing aral ay hindi sapat ang makahanap ng nakakawiling tema. Dapat mapatunayan kung ang natuklasan ay tunay na sumusukat sa tanong na panlipunan. Ika-apat, ang prediksyon ay dapat husgahan sa bagong datos at sa malinaw na gamit nito. Tinatalakay ng aklat ang prediksyon bilang hiwalay na layunin. Hindi bilang pangkalahatang patunay na tama ang isang paliwanag tungkol sa lipunan. Sa gawaing ito, ginagamit ang nilalaman ng teksto upang hulaan ang isang kinalabasan tulad ng kategorya ng dokumento o isang susunod na obserbasyon. Ang mahalagang tanong ay kung mahusay pa rin ba ang modelo sa mga tekstong hindi nito nakita noong ito ay binuo. Dahil dito, kailangan ng maayos na paghihiwalay ng datos para sa pagsasanay at pagsusuri. Kung pareho o halos magkakahawig ang mga halimbawa sa dalawang bahagi, maaaring magmukhang mahusay ang modelo kahit hindi naman ito magiging kapaki-pakinabang sa bagong sitwasyon. Hindi rin sapat ang isang mataas na sukatan ng katumpakan kung hindi malinaw ang praktikal na gamit at ang uri ng pagkakamaling nagagawa ng modelo. Sa ilang aplikasyon, mas mapanganib ang maling pagtukoy sa isang maliit, ngunit mahalagang pangkat kaysa sa pangkalahatang pagbaba ng katumpakan. Ipinapaalala rin ng aklat na ang mahusay na prediksyon ay hindi katumbas ng pagpapaliwanag ng dahilan. Maaring mahulaan ng isang modelo ang resulta mula sa mga salitang lumilitaw sa teksto, ngunit hindi nito automatikong nasasabi kung bakit nangyari ang resulta. Ang paghihiwalay na ito ay mahalaga upang maging tapat ang interpretasyon ng machine learning sa pananaliksik. Panghuli, hindi inaalis ng maraming datos ang mahirap na problema ng sanhi at bunga. Pinakamaingat ang aklat sa usapin ng causal inference o pag-angkin na may sanhi at bungang relasyon. Maaring napakalaki ng koleksyon ng mga dokumento at napakabilis ng pagproseso ng computer, ngunit hindi nito automatikong nalulutas ang problema ng paghahambing. Kung nagbago ang wika sa mga pahayag matapos ang isang pangyayari o patakaran, kailangan pa rin itanong kung ang pagbabago ay dulot nga nito o may iba pang salik na kasabay na nagbago. Ang teksto ay maaaring maging paggamot, kinalabasan, o mahalagang sukatan sa isang disenyo ng pag-aaral. Sa lahat ng sitwasyong ito, mahalaga ang malinaw na konsepto ng intervensyon, angkop na pangkat na paghambingan, at makatwirang mga pagpapalagay tungkol sa mga salik na maaring magpalabo sa resulta. Hindi kayang palitan ng machine learning ang mga batayang ito. Sa halip, maaari nitong tulungan ang mananaliksik na bumuo ng sukatan mula sa maraming dokumento. Tuklasin ang nilalamang mahalaga sa pag-aaral at suriin ang mga tekstong mahirap, basahin ng isa-isa. Ngunit ang kalidad ng konklusyon ay nakadepende pa rin sa disenyo ng pananaliksik at sa pagsusuri sa mga limitasyon. Ito ang malinaw na paninindigan ng aklat, ang algorithm ay katuwang sa pagbuo at pagsubok ng teorya, hindi kapalit ng paghatol ng mananaliksik. Bilang pagtatapos, may namang text as data para sa mga advanced na undergraduate, graduate student, guro, mananaliksik at practitioner sa larangan ng agham panlipunan digital humanities. Pampublikong patakaran, komunikasyon at industriya na may malaking koleksyon ng dokumento. Lalo itong kapakipakinabang sa mambabasang hindi lamang gustong gumamit ng text mining, kundi gustong malaman kung paano ito maiangkop sa isang kapani-paniwalang tanong at disenyo ng pag-aaral. May teknikal at akademikong wika ang ilang bahagi, kaya higit na magiging madali ito para sa may batayang kaalaman sa metodolohiya at estadistika. Gayunman, ang pangunahing halaga nito ay hindi nakasalalay sa isang partikular na software o pansamantalang uso sa machine learning. Itinuturo nito ang mga tanong na dapat manatiling mahalaga kahit magbago ang mga tool, tulad ng ano ba ang sinusukat ng teksto, paano susuriin ang kamalian, at anong uri ng hinuha ang pinahihintulutan ng ebidensya. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming gabay sa natural language processing dahil hindi nito inaayos ang pagtalakay batay lamang sa mga algorithm o sa dibisyon ng supervised at unsupervised learning. Inuuna nito ang aktual na gawain ng pananaliksik sa lipunan, representasyon, pagtuklas, pagsukat, prediksyon, at sanhi at bunga. Dahil dito, natutulungan itong iugnay ang interpretasyon ng tao, kalidad ng datos, at komputasyonal na pagsusuri. Hindi nito ipinapangakong malulutas ng malaking datos ang lahat ng suliranin. Sa halip, nagbibigay ito ng disiplinadong paraan upang gamitin ang tekstong datos ng mas malinaw, mas masusuri, at mas responsable. Kung gusto mong sumuporta Justin Grimmer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.